Salamat po, Pastor Al. What a joy and a blessing to be here with you this afternoon. Salamat sa invitation, Pastor Al and Pastor Asitas, at ganun din po sa ating mga manggagawa, mga kapastoran dito sa ating Crossbow Church. First time ko po ito, actually, sa ating center. Although, kilalang kilala ko po ang Crossworld through Pastor Al. At nabanggit din niya na yung aking pong may bahay ay in the 1980s. No? Calvario Evangelical Church pa ito ay nag-serve po siya as part of the Christian Education Ministry. So, kanina po, naliliit ako dun sa introduction. Sabi ko, saan kaya nahukay na baul nito ni Pastor, ano? Gusto kong magtago dito sa mga bulaklak dito, ano? Dahil medyo nakakapang liit na po. Pero sabi ko nga, hindi kaya napadala nung aming secretary yung napakaiksing introduction. Pero purihin po ang Panginoon at muli, a happy next slide, 43rd ano po, anniversary sa ating church. At hindi lamang po yan, next slide, I also would like to bring greetings also from our tribe. Ito po ang aming pamilya, ang pamilya, ang tribo ng Jenner. Ito po, si, ang panganay po ay yung katabi ng isa pang lalaki, si Mia. Yung pangalawa ay yung katabi ko naman, si Chelsea. At yung pangatlo po, yung pinakamatangkad, no? Si Emil. Mas patangkad pa sa akin, eh. Pero kung mapapansin niyo po diyan sa picture, may nakabukol pa sa tiyan ko niyan. Ano po? At yun po ay dahil sa last year po yan. Around the same time last year, may nag-bless sa amin ng trip to Japan. Pero actually po, dun sa mga hindi pa nakakaalam, nagka-encounter kami ng halos ikamatay naming aksidente. Ino po, at parang napakabuti ng Panginoon dahil around this time, 7 months after yung accident, ay may nag-bless sa amin at yan, meron pa po ako. Hindi ko alam kung maitutuloy namin yung trip na yan, pero we took the step of faith dahil nakita namin na ang Panginoon gusto kaming pasayahin. Ino po. At actually po, si Caroline around that time, naka-wheelchair pa po siya. No? Pero the Lord gave us the confidence to go ahead with the travel. Only last January, yun po ang pinakahuli kong operation. Ano po? At meron po akong 5 nakasabit na mga drain. Yun po yung pinakahuli, yung nandito. At yan po ay naibalik, na-reverse ito lang January. Napakahirap po ng aming dinaanan. Pero palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God for His miracle and His favor and His healing. Talagang ang Panginoon, no? Kung meron lang time pa na maibibigay, ay mahaba po ang aming masasabi. No? Kulang ang salita para ipahayag ang kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon sa aming buhay. Salamat po doon sa mga nakakaalam. Salamat sa inyong mga panalangin. Maraming pong salamat sa hindi lang sa panalangin, kundi sa malasakit. Alam ko, even some of our Crossbow churches were also really actively praying and also were really concerned for us. I also bring greetings, next slide, from Phoebus College of Bible. Kami po, nila Pastor Al, ang aming mga may bahay ay product ng Phoebus College of Bible. At 76 years old na po ang Phoebus. At sa awa at biyaya ng Panginoon ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa pag-train ng mga manggagawa, offering college degrees, ano po? At ganun din po, master program. So, pwede niyo pong ipuhanan yan para makita niyo yung iba pang detalye tungkol sa Phoebus College of Bible. No? Napakabuti ng Panginoon dahil kahit dito po, daman-daman namin yung pagkilos ng Panginoon sa aming buhay. No? na ang aming pong may bahay ay, sabi nga ni Pastor, hindi man namin talaga binalak, pero ganun ang naging kinalabasan. Ano po? Phoebus is for Phoebus, sabi nga nila. Here is the website as well as the Facebook page which you can visit to learn more about the programs and the training training that Phoebus offers for God's workers. Tumayo po tayo para basahin ang salita ng Panginoon. Nasa English po yan, no? Sa NIV. Pero basahin ko na lamang po sa Pinoy ang Biblia version at pwedeng sumunod na lang kayo sa akin. Kasi kapag ito po ginamit ko yung Tagalog, eh, dalawa, tatlong slides, ano po, dahil napakahaba. So sa English ko na lang pinagkasya. Pero allow me to read Exodus 19, 1 through 13. And I'll be reading from the ang Biblia Pinoy version. Exodus 19. Nung unang araw ng ikatlong buwan, after umalis ng mga Israelites sa Egypt, nakarating sila sa desert ng Sinai. Naglakbay sila mula sa Rephidim, nakarating sa desert ng Sinai, at nagcamp sa paanan ng Mount Sinai. Tapos, umakyat si Moses sa bundok para makipag-usap sa Diyos. Mula sa bundok, tinawag ni Lord si Moses, ang sabi niya, sasabihin mo ito sa mga Israelites, sa mga angka ni Jacob, nakita niyo kung anong ginawa ko sa mga Egyptians at dinala ko kayo rito sa akin na parang eagle na daladala ang sisiw niya sa mga pakpak niya. Ngayon, kung makikinig kayong mabuti sa akin at kung susundin niyo ang kasunduan ko sa inyo, magiging bayang ko kayong mas mahalaga pa kaysa sa ibang bayan. Sa akin ko kayong isang bayan, ano, sa akin ang buong mundo, pero gagawin ko kayong isang bayan ng mga priest at isang bansang banal na para sa akin lang. Kaya bumaba ng bundok si Moses, tinawag ang mga leaders ng Israel at sinabi sa kanila ang lahat ng mga utos ni Lord sa kanya. Sumagot silang lahat, gagawin namin ang lahat ng utos ni Lord. Kaya nireport ni Moses kay Lord ang sagot nila. Sinabi ni Lord kay Moses, pupuntahan kita habang nababalot ako ng kapal na ulap. Maririnig ng mga tao na kinakausap kita at lagi na silang magtitiwala sa iyo. Ngunit nung nireport ni Moses kay Lord ang sagot ng mga tao, sinabi ni Lord sa kanya, bumalik ka sa kanila at sabihin mong mag-ready sila para sa pagharap nila sa akin. Sabihin mo rin sa kanila na labhan nila mga damit nila, dapat ready na sila sa ikatlong araw dahil sa araw na yon, bababa ako sa Mount Sinai at makikita ako ng lahat ng tao. Mag-set ka ng boundary sa paligid ng bundok. Di dapat lumagpas ang mga tao sa boundary na yon. Huwag din nilang itry na lapitan, hawakan o akyatin ang bundok dahil ang sino mang gagawa ng mga ito ay babatuhin o papanain hanggang sa mamatay. Dapat walang hawak doon sa pinatay. Applicable ang utos na ito sa mga tao at mga hayop na lalagpas sa boundary. Remember, papatayin sila. Pero pag narinig nila ang malakas na tunog ng trumpet, pwede silang umakyat ng bundok. May the Lord add His blessing to the reading of His word. Let us pray. Lord, may the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Makakaupo na po tayo. Hindi ko po alam ang mga detalye why the Lord has led you to this passage, and particularly for the theme you selected for your anniversary, Redeemed for Him. Pero nawa po, ang mensaheng ito ay that it would touch each one of us as well as our community here in terms of our own community of churches sa Crossroad. Una po sa lahat, nais kong balikan na bago po tayo dumating dito sa chapter 19 ng Exodus, marami na pong dinaan ng paglalakbay ang Israel. Alam natin na yung mga pinagdaanan nila, hinabol, tinugis sila ng mga Egyptians, no? At damang-dama ko yung suspense at yung fear, no? Biruin mo, hinahabol sila ng mga nakakarwahe, ng mga sundalo, at sila ay mga slaves, really just exiting from their bondage in Egypt. Hindi lang yon, pag binasa yun yung mga susunod chapters, na pagtagumpayan nila yon, pero dumana sila ng pagkagutom, dumana sila ng pagkauhaw. Pagdating sa chapter 17, inaway pa sila at ginyera ng mga Amalekites, no? So habang sila ay naglalakbay, itong paglalakbay na to, no? Punong-puno at hitik, no? Ng mga karanasan, yung mga pinagdaanan nila. At sa kabila ng lahat ng ito, makita natin, no, kung paanong ang Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pinagdaanan nila na hirap, you know, at takot at pangamba, the Lord led them to victory and the Lord provided for them. So, ito po ang nais ko munang unang i-share sa atin, no? Let's move to the next slide. Na ang buhay ng bayan ng Diyos at ang buhay ng bawat mananampalataya ay paglalakbay. No? Paglalakbay. At pag tayo ay nakakilala sa Panginoon, simula pa lamang yon ng paglalakbay. No? For some time during the Middle Ages, ang tawag po sa mga Kristiyano, in the same way na ang tawag sa mga unang Kristiyano, according to Acts 13, ay followers of the way. You know? Followers of the way. In the same way, tayo pong mga Kristiyano sa panahon natin ay mga manlalakbay. Naglalakbay tayo. At itong paglalakbay na to ay paglalakbay para mapagtagumpayan ang kasalanan. At dahil dito, mapagtagumpayan ang pagkaalipin. Pero ang unang-unang basic na katotohanan dito sa paglalakbay na ito, in the same way na si Abraham, si Joseph, ang Israel, at numanumbalik sila sa exile, ang unang-unang katotohanan sa paglalakbay ay ano? May iniiwanan ka. May iniiwanan ka. Iniwan nila ang Egypt. Ang pagkaalipin mula sa mga Ehipto. At dito po, ito ay gusto kong bigyang diin dahil hindi ko alam kung ito po ay naibahagi na. Pero dahil ito po ay patuloy na paglalakbay, talagang hindi lang yung pag nakarating ka na ang mahalaga. You know? Ito po, kahit ako, no, kapag punta ng Baguio, magpunta ng Tagaytay, you know, uminsa excited ka, at of course, mahalaga yung destination, pero yung hindi lang yung destination yung mahalaga eh. Hindi ba? The process is as important as the destination. Hindi po ba? Halimbawa, kung nagbabiyahe kayo at excited kayong mag-Baguio, naalala ko, nung one time, papunta kami ng Baguio, alam nyo kasi ako, pag nagda-drive, seryoso ko eh. No? Ewan ko yung iba dyan, ano? Yung iba, sobrang cool na cool lang. Ano? Parang walang, you know, walang iniisip. You know? Pero pag ako, as a driver, alam ni Mrs. Yan, you know, na-stress ako. You know? Nakaka-stress kahit yung pag ginigit-git ka, nakaka-stress pag yung, you know, nagbago yung pala, mayroong ganitong, ano, masisira yung plano mo dahil sa traffic na hindi mo inakala. Maraming mga surprises along the way. Pero pinaalala sa akin ng Panginoon, one time, nung stress na stress ako, yung simplihan ng katotohanan, no? Yung pagpunta is kasing halaga nung marating mo yung pupuntahan mo. Misa nag-away-away na kayo. You know? May enjoy nyo pa ba yung pupuntahan nyo? You know? Dahil dun sa ganoong diwa. Ano sabi ng Lord sa akin, cool ka lang, you know. Huwag mong masyadong i-focus yung sarili mo dyan sa, you know. Mas mahalaga mag-enjoy kayo going there kaysa yung stressing mo yung sarili mo, you know. Of course, matigas pa rin ang ulo ko, no? Like most of us. Pero, merong katotohanan dun para sa bawat isa sa atin. At ito po tayo, nais kong bigyan ng emphasis itong susunod na point, no? Next slide. Napakaganda nitong quote na to. I don't know if this quote has been shared with you already, pero ito po'y galing sa isa ring mangangaral ng salita ng Diyos, si George Morrison. Sabi niya, "It took one night to take Israel out of Egypt, but 40 years to take Egypt out of Israel." Grabe, ano? Katotohanan. No? It took one night to take Israel out of Egypt, but 40 years to take Egypt out of Israel. Lalim. Ang katotohanan ng karanasan ng mula sa salita ng Panginoon. They haven't really left Egypt behind. They brought their mindset, they brought their old life on the road to the promised land. Bumiyahe na sila. Wala na sila sa Egypt, pero yung Egypt nasa kalooban pa rin nila. Nagpakalayo-layo na sila, pero yung iniwanan nila nasa kalooban pa rin nila. Lumaya nga ba talaga sila? Kaya ito pong paglalakbay, ano, ay nando doon at later on maishishare natin, ano, yung mga pagsubok sa buhay. Actually, yun yung mga paraan ng Lord para sabihin, talaga bang malaya ka na? Talaga bang malaya ka na? Kaya ito po yung katanungan, ano, mga kapatid. Next slide. Have you really left Egypt and your old life behind? How strong is the hold of your old life? In your years as a Christian, can you really say, talaga bang masasabi mo? Madalas kinaklaim natin yun pag kalaban, you know, kaaway natin si Satanas. Greater is he who is in me than he that is in the world. Pero pwede ba natin talagang sabihin, greater is he who is in me than my old life? Mas dakila at mas makapangyarihan ba talaga yung nasa sa atin kaysa sa mga iniwanan natin at yung dati nating buhay? Yung dati nating pagkatao. Kasi yun po talaga ang salita ng Diyos, ay napakalinaw, no? At doon patuloy tayo naglalakbay. Walang exempted, walang pastor at manggagawa kumpara sa karaniwang Kristiyano, lahat po tayo pantay-pantay. Sabi ni Apostol Pablo, "I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me." Hindi na tayo ang nabubuhay, si Kristo na. Pero ang tanong, katulad dito, sa totoo lang, yung mga Israelita, ano? Parang gusto mong sabihin, Sabi kasi ni ano eh, sabi nung challenge sila ni Moses pagdating sa verse 8, sumagot silang lahat, gagawin namin ang lahat ng utos ni Lord. No? Yeah, right. Parang gusto mong sabihin, sino nang liwala sa inyo? At kung minsan ganun eh, you know, kaya may mga nagsasabi na mas gusto ko si Kristo kaysa sa mga Kristiyano. You know? Kasi yung tunay na buhay, na binago, hindi yon ang nakikita. Ito po ang challenge, itong journey na ito. Alin ba ang mas matingkad sa buhay natin? Ang paglaya o ang pagkaalipin sa kasalanan? Hindi naman ibig sabihin hindi ka na no, magkakasala. Pero ang tanong, alin ba ang matingkad sa buhay mo? Ikaw pa rin ba talaga yung sinasabi mong bago ka na? O mas matingkad pa rin yung lumang ikaw? Yung iniwanan mo, dala-dala mo pa. No, ang ganda ng larawan sa Pilgrim's Progress, eh, no? Ni John Bunyan, si Pilgrim. Sobrang-sobrang bigat ng dinadala, ano? Papanik. Pero ang pagdating niya sa krus, natanggal yung bigat na kanyang dinadala. Ganon din, pag tayo'y nakakilala sa Panginoon, yung bigat na daladala nating, pinapasa nating dating pagkatao, pinapagaan ng Panginoon para sabihin tayo'y bago na. Pero alin ba ang mas matigkad sa buhay natin? Kaligtasan ba talaga? O kasalanan? Yan po ang hamon ng buhay na patuloy na naglalakbay na kasama ng Panginoon. Pangalawa po, merong turning point tayong makikita dito sa chapter na to. May turning point, ano? Ilagay ko dyan, freedom does not always lead to maturity. Di ba totoo? Kahit nakakilala ka na sa Panginoon, kahit pinalaya ka na ng Panginoon sa binigyan ka niya ng bagong buhay, pinanganak tayong muli, pero hindi ibig sabihin, nagmamature tayo. Tama ba? Kaya nga sa Bible, may picture na hindi mo mapakain ng matigas. Diba? Gatas pa rin kahit, you know, ang tagal na. Ang tagal ng Kristiyano. Baby pa din. Ang challenge po dito sa ating binasa, dinala sila ng Panginoon sa point na sinasabi sa kanila, mag-level up na kayo. Mag-level up kayo. Time na para mag-mature kayo. Time na para patunayan natin na ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon ay buhay na ibibigay din natin sa Kanya. So isang turning point yung nakalaya sila sa Egypt. Niligtas sila ng Panginoon. Nirescue sila ng Panginoon. Pero pagdating nila sa Sinai, according to what we read in the earlier verses, kinausap sila ng Panginoon. Binalikan ng Panginoon yung tipan, no? Yung covenant na tasimulan na sinabi ng Panginoon kay Abraham. At dito, sinasabi ng Panginoon, iniisip ng Panginoon, nagawa ko yung bahagi ko. 99%, nagawa ko yung bahagi ko. Yung pangako ko kay Abraham na magiging isang malaking bayan at bansa kayo at mararating nyo ang lupang pangako, I fulfilled those. You're on the way to the promised land. Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanila, through Moses, will you fulfill your side of the covenant? Will you fulfill your side of the covenant? Ako na lang ba? Tanggap ka lang ng tanggap. Mag-level up ka naman. Lumago ka naman. Sa dami-dami ng pagpapala, kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan, pagpapagaling, katuruan ng Panginoon, nasan ka? Pagdating sa iyong tugon, ano ang iyong tugon? So the next slide poses the question this way. Kung naranasan mo at nakita mo ang kadakilaan at kapangyarihan at unconditional love and faithfulness of God in your life, can you now level up your commitment to obey? Your commitment to obey. Kasi sa totoo lang, hindi po yan pagalingan. Sa totoo lang, hindi po yan makukuha sa ang dami mong tinapos, ang dami mong inaral. Hindi po yan makukuha sa may kaya ka kumpara sa mga may hirap. Yun po. Makukuha yan sa question, sumusunod ka ba? Sumusunod ka ba? Nag-o-obey ka ba? At hindi ko po alam sa atin kung ano sinasabi ng Panginoon, pero marahil meron sa atin na sinasabi ng Panginoon, hinihingi ng Panginoon yung bagay na yun, pero hindi mo maibigay. At dahil doon, alam niyo po, nangyayari ito madalas at God help us and have mercy on us kahit po sa ating mga manggagawa. Dadalawang mukha tayo. Okay tayo sa panlabas, pero bulok tayo sa loob dahil hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi po talaga yan pagalingan. Kahit po sa churches, kahit sa crossword, hindi po yan makukuha sa palakihan. Ang level up na hinihiling ng Panginoon sa kanyang bayan ay pagsunod. Pagsunod. Sabi nga yung ating pong theme verse, nakita nyo kung anong ginawa ko sa mga Egyptians, dinala ko kayo rito sa akin na parang eagle. Ito yung kabutihan eh. Naranasan nyo, natikman nyo. No? Parang eagle na daladala ng sisiw niya sa mga pakpak niya. Ngayon, kung makikinig kayong mabuti sa akin, eto na yung point. At kung susundin nyo ang kasunduan ko sa inyo, yun. May kasunduan tayo sa kasama ang Panginoon. May kasunduan tayo na parang kinasal tayo. At sinabi natin sa Panginoon, Lord, for better or for worse, anuman ang mangyari, tumagilid man ako at bumuwal, magkawindang-windang mga ng buhay ko, magtatapat ako sa iyo. Susundin kita. Now, next slide. Marahil may iba sa atin dito na pakiramdam nyo, you lost God in the journey. Pakiramdam nyo, you lost your way and you lost God in the journey. Balikan natin yung salita ng Panginoon. Hindi nagbabago ang Panginoon. Napakadakila at napakatapat ng Panginoon. Tayo ang nagbabago. Tayo ang nawawala. Ang Diyos hindi nawawala. Tayo ang nawawala. Hindi natin ito mapapasimple. Totoo naman na nagbabago kahit ang relasyon natin sa Diyos kapag dumadaan tayo sa paghihirap. Di ba? Pag dumadaan tayo sa trials, hindi mo talaga mapapasimple. Na pag sumunod ka sa Panginoon, okay lahat, no? Maganda na lahat. Hindi. Kami nga na aksidente. Halos ikamatay namin. Pero alam niyo ang katotohanan at kadakilaan ng Panginoon. Sa lahat ng ito, napakadakila at napakatapat niya sa atin. Will you commit to obey God out of gratitude, out of worship, out of knowing that His grace has always been there in your life? Kasi itong katotohanan na nandyan talaga ang Panginoon, ano man ang pagdaanan natin, iyon po yung malinaw na malinaw sa salita ng Diyos. Tayo ang nagbabago. Tayo ang up and down at fickle-minded sa ating relasyon sa Panginoon. Naalala ko po nung pagka-aksidente namin. Kahit yung relasyon namin sa Panginoon, nag-suffer din. Alam nyo, during the pandemic, during COVID, paboritong-paborito namin yung goodness of God. Yung pong theme song namin during the pandemic, goodness of God. At every Sunday, nag-meet kami sa halip na, you know, dahil mahirap mag-worship, we attend online worship, and then we have family worship and had communion. Paborito namin, i-reminis yung katapatan at kadakilaan ng Panginoon sa amin. Pero nung mangyari po yung aksidente, apat na operasyon, you know, sa akin, kay Mrs. dalawang beses. Nag-meeting kami dahil pinrases namin sa aming mga anak yung nangyari. Glory to God. Dahil yung sabi po nung aming bunso, hindi daw niya magawang magalit sa Diyos. Hindi daw niya magawang itakwil ang Panginoon. Dahil nakita niya kung gaano kadakila at katapat ang Diyos, aming pamilya, nung kami ay nasa kalagitnaan ng napakahirap na pagsubok na yun. Sabi niya, I'm not mad at God. I'm just sad. Hindi natin maikakahon at malilimitahan ang kapagyarihan at biyaya ng Panginoon. Anuman ang pagdaanan natin sa buhay, kung ibubukas lang natin yung ating mga mata. And may the Lord grant you this. Kung halimbawa pakiramdam mo naliligaw ka, nawawala ka, o wala ang Diyos, nawawala ang Diyos sa picture sa buhay mo, hindi siya nawawala. Kung nandun ka sa kalagayan na yun, may the Lord grant you fresh eyes to see the grace of God has been there all along. Kasi sa amin po, super. Super talaga. Marami akong kwento. Maraming kwento si Mrs. Pero hindi ko po makakalimutan, bago po kami na-aksidente, Linggo yun, Friday, mayroong pong nagsalita sa chapel sa Phoebus. At ang sabi niya, galing din po dito, Exodus 3. Ang sabi niya, huwag mong sabihin hindi mo kaya dahil kasama mo ko. Yun po yung sinabi nung preacher, no? Si Bishop Leo. Huwag mong sabihin hindi mo kaya dahil kaya mo yan dahil kasama mo ko. Alam mo po, nung nagpe-pray ako, nung pagkatap closing prayer, sabi ko, naiyak ako. No? Sabi ko, simple naman yung message, pero bakit kaya na-touch ako? Sabi ko, siguro dahil bago lang ako sa Phoebus. No? Last year, isang taon pa lang. No? Sabi ko, itong sinasabi ng Lord siguro sa akin, kaya ko to dahil kasama ko siya. Nung ma-aksidente po kami, habang nakaratay ako sa ICU, 10 days po ako sa ICU, pinaalala sa akin ng Panginoon na yung message na yun ng Friday ay yung message sa akin habang nandun ako sa ICU. Kaya mo yan dahil kasama mo ko. Lumakas yung loob ko. Lumakas yung loob ko. Sabi ko, Lord, nasan ka? No? Sabi mo, kasama kita. Nandun ako sa sasakyan. Nung mabagga, bumagga yung sasakyan sa pader. Nandun ako. Paano ka naman magagalit sa Diyos? Eh, sinabi niyang, nauna na ako. Naalala ko po, nung nandun ako sa bahay, nagpapagaling, ang hirap matulog, no po, dahil lima-lima yung, sabi nila, granada. Kasi may mga nakasabit-sabit sa akin. May mga playlist tayo, di ba? Sa mga Spotify, no? Di ba? Kami ni Mrs. may mga playlist din kami habang nandun kami at nakaratay. At nagpapagaling. Sa ospital at kahit sa bahay. Noon po nasa bahay, mahirap. Hindi ka pwedeng tumagilid. Eh, ako pa noon, kung matutulog, lagi nakatagilid. Ano? Hindi po ako makatagilid. Tumatapon-tapon yung mga tubig-tubig na kung ano-ano na nasa tiyangko. Ano? Pero habang nakikinig po ako ng playlist, ewan ko kung narinig niyo na yung kantang Defender. No? Defender. May line po yung kanta na yun. Sabi ko, wow. May ganun pala. Ang sabi po nung isang line dun sa kanta, you picked up all my pieces, put them back together. And tingin ko, hiwa-hiwala yung mga pyesa ng katawan ko. Hiwa-hiwala naman talaga. Pero yung salita ng Panginoon at yung pangako niya, nung marinig ko yung kanta na yun, sabi ko, wow, Lord. Kasi sabi ng Lord sa akin, alam mo, hindi mo naman in-impress niya sa puso ko. Yan ang gagawin ko sa iyo. Ibabalik ko yung mga pyesa ng katawan mo. Put them back together. At kung sa palagay mo at sa tingin mo, medyo kalat-kalat ang buhay mo ngayon, at kung sa palagay mo at sa tingin mo parang walang saysay at sobrang gulo, nandyan lang ang Panginoon. Aayusin niya yung mga pyesang kalat-kalat. Ibabalik ka niya. I-restore niya ang iyong buhay. Buksan mo ang iyong mga mata. Hindi nawawala ang Diyos. Marahil tayo ang nagbabago. Ang makakapagpabalik sa Kanya ay yung katotohanan na hindi niya tayo kailanman nilalaglag. Ang kagandahang loob at biyaya ng Diyos, tapat at hindi nagbabago. Pangatlong katotohanan po na makikita natin. Kapag tayo'y nag-level up, pag tayo po ay nagpasyang tuparin yung bahagi ng tipan natin sa Panginoon, pinakikilala at pinaalam ng Lord sa atin na special tayo. Special tayo. Ang tawag sa atin ay Kingdom of Priests and Holy Nation. Yung pong salitang holy ay talagang ibig sabihin niyan ay special. Naiiba. Katangi-tangi. In the same way na ang Diyos ay naiiba at natatangi. Kung susundin ng Diyos ang kalumbahagi ng tipan, mararanasan nila ang katotohanan na ito sa kanyang buhay. At pinaaalala ng Panginoon na ang katotohanan ito na bawat isa sa kanila ay priests as part of the kingdom. Ano po ibig sabihin ng priest? No? Ang priest ay nagsisilbing what? Yung presence ng Diyos, siya po yung nagkumakatawan, no? Sa presensya ng Diyos. Na parang ang sinasabi po dito, kapag ikaw ay bahagi ng bayan ng Diyos, pare-pareho tayong may access sa Diyos. Pantay-pantay tayo, bata man o matanda, may access tayo directly sa Panginoon. Hindi tayo kinakailangang dumaan kay ganito, kay ganyan, kay ganyan. Bawat isa sa atin, merong direktang access sa Panginoon. At bawat isa sa atin, pwedeng maging kumakatawan sa Diyos, sa buhay ng ibang tao. Pwede tayong maging priests para sa ating kapwa. Kaya napakahalaga po nito kahit sa ministry. No? Sabi nga nung si Gordon MacDonald, itong pandemic daw, sobrang na nating dami ng mga narinig na podcast. At hanggang ngayon naman, di ba? Punong-puno na tayo ng mga information. Sobrang dami ng sermon at teaching at katuruan, kulang na lang na ipamuhay natin, di ba? Ang sabi ni Gordon MacDonald, ang mga kailangan daw natin ngayon ay priests. Yung talaga mga makikinig pag nangungumpisal, yung kapwa natin. Yung talaga magbibigay ng panahon para ipanalangin at ipadama yung presensya ng Diyos sa buhay ng ating kapwa. Hindi sermon na naman. You know? Kahit sa mga pag-share natin ng gospel, more than what we say is how we made people feel about the good news of Christ. Pare-pare tayong may access sa Panginoon, kaya pare-pareho tayong pwedeng magdala ng kapwa sa Panginoon sa isang paraan na masasabi natin, I can pray for you. I can listen to your hurts, your fears, and your worries, and we can bring them to God together. For God has always been near to each one of us. Yan po ang ibig sabihin, no? Ng Kingdom of Priests. Ibig sabihin, pare-pareho tayong pastor. Lahat po tayo ay ministro. Ang gawain po ng ministers ay i-release tayo na makapag-serve. No? Hindi po namin habol na makilala kami at sumikat kami at maging popular kami. Ang talagang trabaho po namin ay i-release kayo na maging priest para sa inyong kapwa. Na maipadama nyo at maranasan ng ibang tao na malapit ang Diyos sa kanilang buhay sa kabila ng kanilang paglayo. Na maranasan nila na merong silang nakikinig na kapwa na pwede nilang paglabasan ng kanilang mga problema at yung mga tinatago nilang dumi at kasalanan sa buhay. Kingdom of priests. A holy nation. Yan yung mga pagkakaiba natin. Iba tayo. Sabi sa Bible, in the world but not of the world. Iba tayo. Holy nation. Na nakikita ng ating kapwa, ng ating mga kapitbahay, ang kaibahan ng pagkakilala at pagmamahal sa Panginoon. Iba tayo pagdating sa pakikitungo at pakikipagkapwa. Iba tayo pagdating sa pagmamahal at pagtulong. Iba tayo. At ramdam nila na iba tayo. We are a holy nation. Kahit po sa pagkapatakbo ng church, iba tayo kaysa sa corporation, sa mga nakapaligid. Ano? Walang malasakit. Walang ere ang simbahan. Dahil tayo po'y pare-parehong mga lingkod ng Panginoon. At ipapahayag natin yan sa ating pamamalakad, ipapahayag natin yan sa ating pakikitungo, ipapahayag natin ang pagkaiba natin para sa Panginoon. Kaya ang question po dyan para sa atin to reflect on, next slide. How are you? How are your leaders? How is Crossworld different from the way the world is being ran? Is your lifestyle different from the world? Talaga bang makikita nila yung pagkakaiba ng tagasunod ng Panginoon kumpara sa mundo? Are you making a difference for God in your family and in your community? Hindi ko po makakalimutan nung naimbatahan ako minsan magsalita sa isang church. Hindi po dito, no? Sa Metro Manila. Naimbitihan po ako at maaga ako umalis ng bahay dahil sabi ko, hindi ko alam yung lugar. So, kailangan magtanong-tanong ako para hanapin, no? Yung church, yung center. Matagal ko pong hinanap. Napunta pa ako sa medyo liblib na lugar. Hindi ko pa rin makita. Mali rin yung Google Maps, mali rin yung Waze. Nasaan kaya? Nasaan kaya itong simbahan na to? Tapos ang sabi ko, kahanap ko, sabi ko, malalate na ako sa church. You know? Sabi ko, last na to. Tatanong ko dito sa mga nakatambay. You know? Kasi sabi, malapit daw dito. Based on sa map. No? Sabi ko, last try and then uuwi na ako. Sasabihin ko na lang talaga naligaw ako. You know? Which talaga naman naligaw ako. So, punta po ako pagkatapos nung bumaba ako ng sasakyan at nagtanong-tanong ako, alam niyo po ba itong church na to, itong address na to? Sensya na po, hindi namin alam. Hindi po namin kilala yung ano, church na yan, yung group na yan. Okay, sabi ko, wala na ako magagawa. Suko na ako. So, punta po ako sa sasakyan. Pagbukas ko po nung pintuan ng sasakyan, papasok ako, pagtingin ko po, nasa harap lang nila yung church. Hindi po nararamdaman ng community. Hindi nararamdaman ng community na may church doon. May sariling mundo. Yung community na walang relasyon sa buhay ng mga kapwa sa paligid nila. Ang kaibahan na sinasabi po natin na ito ay bilang holy nation. Sabi po ng salita ng Diyos, you are a light to the nations. Ibig sabihin, kung madilim po yung lugar na ito, magliliwanag tayo sa ating kapwa sa paligid na ginagalawan natin. Finally, ito po ang huli. na kapag binasa niyo po ito, medyo mabibigla kayo kasi parang nakakatakot naman tong klase ng Diyos na ito. Ano? Ang sabi ay, huwag kayong lumapit sa bundok, di ba, ganyan, maglagay kayo ng boundary. Ang sabi dito, pag narinig nila ang trumpet, doon lamang sila pwedeng umakyat sa bundok. Pag hindi sumuway, may mga papatayin. You know. Ano bang sinasabi nito para sa atin? Ang Diyos, sangayon sa binasa po natin sa verse 4, na nabanggit din po kanina, God calls us to Himself. Kaya ang sabi ni Moses kay Pharaoh, let my people go that they may worship me, says God. Talagang ang purpose ng paglaya nila ay para kilalanin at itanghal at sambahin ng Panginoon. At ang bahagi nito ay ang sabi ng sa verse 4, God called them to Himself. Kaya yung kahalagahan po ng communion sa Panginoon, yung personal time of worship natin sa Panginoon, napakahalaga po nun, ano? Pero on the other hand, wag naman tayong maging too familiar with God. Wag naman tayong chami-chami with God. No? To the point na sobrang napaamo na natin yung Diyos sa kung ano yung gusto natin. No? Kahit alam natin, hindi yun ang kalooban ng Diyos, pero sobrang na-tame na natin ang Diyos. Na napasunod na natin ang Diyos sa gusto natin. Naalala ko po yung pastor ako back in those years, around 1990s. Kaya nagpapapray po sa akin, Pastor, pag-pray niyo po ako. Magja-jump ship po ako. Gusto ko pong mag-America. Tatalon po ako sa barko. Gusto ko pong magpaiwan doon. Nagpapapray siya sa akin. Sa isang bagay na illegal. Ano po? Anong kala mo sa Diyos? Para bang, anong nangyari? Alam niyo po, may mga prosesyon. Ako po'y hindi ako anti-Catholic na naninira. Ano po? Pero yun po, isang parang laban, parang nasasaktan ako eh. Kasi pag may mga anong tawag dito? Mga puon. Ano po? Yung mga kasama sa nagpo-prosesyon, may mga puon po na dinadala sa mga bahay-bahay, di ba? Parang meron kang sariling Diyos sa loob ng bahay, binibihisan mo, sinusuklayan mo, you know, napaamo mo na yung Diyos. You know? Kumisa iba-iba pa ng mga suot, di ba? Meron ng nakabarong na Santo Niño, meron ng mga, para bang mga naging manika mo na sa bahay ang Diyos. Na kung anong gusto mo at ano mong ayos ng Diyos, magagawa mo. Nawalan na ng kaibahan ang Diyos sa Diyos ng Biblia. At yung pong sinasabi dito, matakot ka sa Diyos dahil hindi siya ang inaakala mong Diyos na mapapasunod-sunod mo lang. Diyan po tayo mag-iiwan ng space para sabihin natin, oo, lumalapit ako sa Diyos. Pero pag sinabi ng Diyos na bitawan ang isang bagay, hindi ako masusunod, siyang masusunod. Pag sinabi ng Diyos na naiiba siya at natatangi siya at siya lamang ang dapat sambahin, ay sasabihin ko sa aking sarili, Lord, sino ba ako? Diyos ka. Tao lang ako. I-maintain po natin yung boundary at yung distance ng pagka-Diyos at wag natin siyang gawing mga manika na pinoprosesyon na sasabihin natin, ito na ang Diyos. Nakokontrol ko na. Napapaamo ko na. Nabibihisan ko na. Kaya ang tanong po sa atin ay ito. Next slide. Anong kailangang mabago sa pananaw natin sa Diyos? sa pagsamba natin sa Diyos. Alam niyo po, usong-uso na ngayon yung, di ba, kapag pumunta ka sa church, be-bless ka ni Lord, ganyan. Pero, paano kung hindi? Si Apostol Pablo nga eh, tatlong beses siyang hiniling, di ba? Lord, tanggalin niyo po yung tinik. Anong sagot ng Lord? Sorry, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Kahit sa pagsamba po natin, iwasan natin. Tanggap lang tayo ng tanggap as if ang pagsamba ay paghingi. Ang pagsamba po ay pagdakila sa Diyos na natatangi. Na siya lamang at siya lamang ang pag-uukulan natin ng pagmamahal, pagluwalhati, pagtatapat. As we conclude, let me summarize this way. Next slide. Paglalakbay po natin ay patuloy na paglalakbay. Pagkakilala sa Panginoon. Paglapit sa Kanya. At pagmamahal sa Kanya. May mga iiwan tayo. And hopefully, wala na talaga. Yung dati. Sa halip, we commit to a deeper life of obedience, holiness, worship, as we await the coming kingdom. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.